У ефіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Фільм пра «15. Вольная студыя». Нядаўна ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны» пабачыла свет кніга «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі». Ну, а зараз экспертыза свабоды. Пасля перамогі зборнай каманды Гомельскай вобласці ў хакеі над камандай прэзідэнта трэнер гамільчан Лебедзеў быў зволены з працы. Чым патлумачыць прагу Александра Лукашэнкі да перамог у спартовых спаборніцтвах? Як ацаніць культ спорту, які ствараецца ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць кіраўнік Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Каласкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Незадоўга да пачатку нашага эфіру на інтэрнэт-старонцы хакейнага клубу «Металюрг» Жлобін з'явілася паведамленне за подпісам дырэктара каманды Алега Багарада, цытую: «Як асоба, упаўнаважаная нацыянальнай радай клубу, афіцыйна заяўляю, дакументы на адлучэнне галоўнага трэнера Лебедзева ад працы не афармляліся, хоць мяне непакоіць яго неўжыўчывы характар і неўменне выслухаць крытычныя заўвагі. Кантакт з Яўгенам Лебедзевым дзейнічае да 30 чэрвня 2010 году». Ну, а зараз прапануем запісаную напярэдадні экспертызу свабоды.
Звальненне хакейнага трэнера, каманда якога перайграла каманду прэзідэнта, дае падставу пагаварыць аб праблеме, якая значна выходзіць за межы спорту, хакею. Лукашэнка ўжо амаль 15 гадоў адзіны ўсеўладны кіраўнік 10-мільённай краіны. Дзяржаўныя медыі стварылі вобраз мудрага, чыстага, непагрэшнага кіраўніка, якога любіць і аднадушна падтрымлівае ўвесь народ. Здавалася б, гэта павінна было б поўнасцю задаволіць яго прагу да ўлады, перамогаў, славы, велічы. Але вось атрымліваецца, што статусу палітычнага трыумфатара яму недастаткова. Ён увесь час імкнецца стаць куміром тысяч заўзятараў, перамагаць па шум трыбунаў. Што гэта такое? Патрэбнасць у пастаянным допінгу ў выглядзе штодзённых перамог? Ці рэалізацыя дзіцячай мары стаць спартовай зоркай, пра што ён сам казаў у некаторых інтэрв'ю? Спадар Лукашук.
Мне падаецца вельмі цікавым увогуле тая ўвага, якую Александр Лукашэнка надае спорту і свайму ўдзелу ў ім. Калі нават паглядзець гістарычна, скажам, у старажытным Рыме, гладыятарскія баі былі месцам, на якім прысутнічалі ўсе ад імператара да народу. Тое, што прэзідэнты, кіраўнікі розных краінаў часам займаюцца спортам, не сакрэт. Напрыклад, той же самы прэзідэнт Амерыкі Барак Абама, баскетбалісты, ходзіць на матчы баскетбольных камандаў. Папярэдні прэзідэнт Джордж Буш быў уладальнікам спартовай каманды, цікавіўся бейсболам, таксама не скрывае свайго захаплення дзюдо, былы прэзідэнт Расіі ці там горнымі лыжамі. Але тут мы бачым нешта іншае. Тут мы бачым жаданне татальнай перамогі. Мне здаецца, што гэта гаворыць толькі пра адно, што чалавек успрымае свет выключна як то, што называецца гульня з нулявым вынікам. Альбо ты перамог, альбо ты прайграў. Калі ты здаўся і стаіш перада мной на каленях, тады я цябе магу дараваць ці не. Яшчэ вот адзін крок, і наступны мы будзем узгадваць словы Горкава: калі вораг не здаецца, яго знішчаюць. Вот эта лексіка перамогі, мне здаецца, на аднолькавая, што ў палітычным, што ў сацыяльным, што ў спартовым вобразе кіраўніка дзяржавы. 3 гады таму, перад прэзідэнцкімі выбарамі, у Менску адбывалася гульня хакейнай каманды клуба прэзідэнта з камандай прэсы Расіі. Гульня адбывалася ў парку Горкага, у спорт комплексе юнацтва. Мне ўдалося здабыць тады квіточак, якраз было да выбараў дзён 10. Некалькі ўражанняў з гэтай гульні. Вся заля была запоўненая вучнямі Суворавскай вучэльні, якіх прыгналі туды больш чым за гадзіну. Яны все сидзелі і чакалі. Адна трыбуна была для гасцей, на якую панура прыцягнуліся куча там міністраў, рэдактараў дзяржаўных газетаў. І вось выязджаюць дзве каманды. І в камандзе прэсы Расіі гуляюць журналісты. В камандзе прэзідэнта гуляюць прафесійныя гульцы, сябры зборнай Беларусі, якія гулялі ў вышэйшых лігах, удзельнічалі ў чэмпіянатах свету. І некалькі аматараў, сыны яго, ён сам. І вось першы тайм сканчаецца з лікам 2-1, выйграе беларуская каманда. Перапынак: расійская каманда выходзіць на лёд, беларускай няма. Няма 5 мінут, няма 10 мінут, яны з'яўляюцца на лёд праз 25 мінут. Яны все панурыя, яны выглядаюць проста стварамі як забойцаў. Яны выходзяць на лёд, і далей яны проста знішчаюць гэтую каманду. Настолькі відавочна, што адбылося ў гэтыя 25 хвілінаў, настолькі это была ўжо не гульня, а збіць все просто. Это далеко выходило за межи товарищеской гульни. На ей был еще один эпизод. Буллиты. Там не выдаляют людей, а коли порушение, значит, прозначают буллит. Лик шталту 15. 15-2. Некому там за Матров дадут зараз закинуть еще шайбу россиянцам. И Лукашенко кричит: «Иван!» Оказывается, это самый некий там лепший гулец, мастер спорта международного класса. И в этот момент при лику 15-2 президент примушает его закинуть еще одну шайбу. Это было добивание до опошнего конца. На поставе вот этого, у меня было интервью с CNN, и я кажу, после этой гульни на выборах президент набирает 82% голосов. Я помню, что мне эту лишь вот миновито после этой гульни стало видово, что человек принимает только такий выник, только тотальная перемога.
Спадар Класковський, а ви як лічите, саправди, ось для Лукашенки ідея перемог, проблема перемог, гэта світапогляд, гэта вобраз життя, і по-іншому ён не уявляє, хоч у політиці, хоч у спорті?
На мой погляд, тут працуе комплекс чыннікаў. Першае, што ляжыць на паверхні, гэта вось патрэбна спартовая гэтай перамогі як складнік іміджу, таму што Лукашэнка спавядае імідж моцнага лідара, ну а моцны лідар ён павінен ва ўсім быць моцны. І спорт гэта менавіта тая сфера, дзе моц праяўляецца ў такім аголеным, у першабытным выглядзе. Аднак я думаю, што гэта толькі частка тлумачэння, і сапраўды тут магчыма варта карыстацца не только политологичным инструментарием, але и инструментарием со сферы психологии. Потому что вот психологи кажут, что дорослый человек старается компенсовать, добрать то, чего не добрал у дятинстве. Я фактично належу до того самого поколения хлопчуков, что росли у 60-х, на початку 70-х годов. Я памятаю, это была эпоха триумфу советского хоккея. И тогда это все узнималось на великую идеологичную вышиню. И натурально, когда там на чемпионате свету, осилки из советской сборной отрымливали кубки, медали. Я думаю, что многие хлопчуки хотели опынуться на их месте. Тем более, что у вёсцы тогда небогато жили. Я памятую, не каждый мог себе дозволить коньки купить, клюшки. У когось-то с тягом часу все эти комплексы выветрились, а комусь-то вот эти эмоции, эти летучения запали глубоко в душу. И вот, когда уявить себе, что у человека здейснились мары, которые сдавались вот недосягальными у политической площади, он домогся того, чего хотел, то, видать, настала черга реализовывать весь реестр, так бы мовить, летутенью. Тут еще есть и момент такий идеологичный, может, в неким сенсе навод белорусский президент опынулся закладником державной идеологии. Сенс этой идеологии, что есть один политик, и он мусить быть первым во всем. И он лепит за всех ведает, как сеять, как жать, как там заливать бетон. Ну и натурально, по логике речев, и он в хоккее мусить быть наилепшим. Так что в этом сенсе уже проигрывать это замах на державную идеологию, коли хочется.
У эфиры «Радио Свобода» и у эфиры «Наша экспертиза». Чаму Лукашенко обовязково потребные перемоги и говорка про спорт и про политику? Удельники сегодняшней передачи Александр Лукашук, директор Белорусской службы «Радио Свобода» и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский. Вязе гутарку Валер Карбалевич.
Може, у такой празе до спорту нічого дрэннага нема. Може, як доводяць офіційні медыі, праз гэты культ спорту ствараецца прывабны вобраз Беларусі як спартовай дзяржавы. І, дарэчы, краіна мае зусім не дрэнныя спартовыя поспехі апошнімі гадамі. І ў будаўніцтве 20-30-летовых палацаў у райцэнтрах падчас крызісу таксама нічога дрэннага нема. А прэзідэнт падае народу прыклад здаровага ладу жыцця. Як вы на гэта глядзіце, спадар Лукашук?
Ни один президент ни в одной стране свое хобби не может выкористовывать державные сродки для его задовольнения. Хоккей вельми дорогий спорт. Побудовать ледовые палацы, это же не Финляндия, это не Норвегия, на Гомельщине, подтримливать их у працовном стане, это вельми дорого. Это великая потреба энергоресурсов. Специальное обсталевание сегодняшнее, форма сама, коньки. Все это настолько дорого, что ни про який массовый характер и оздоровление говорить не приходится.
Спадар Класковський, як ви лічите сама ідея культу спорту в Україні? Як до її ставиться?
Увогуле, конечно, сучасной европейской краине потребна и добрая спортовая инфраструктура. Навод, коли краина не надто богатая, трошки нечто треба и новый рост будовать, потому что мусить быть умовы для гармоничного развития особы. Теперь же первоважно отрымливаются такие почемкинские вёски у выгляде этих дорогих соправды и не надто эффективно выкористовываемых спортовых объектов. Потому что хоккей не самый массовый и вельми дорогий вид спорту. Можно было бы, я думаю, за гэтыя грошы пабудаваць шмат болей прасцейшых спартовых пляцовак у розных мікрараёнах, а іх катастрафічна не стае. Там, дзе ёсць некія спартовыя арэны, там усё пераведзена на камерцыйную аснову. І што ж тычыцца п'янства, алкагалізму, якое расце вось такімі шалёнымі тэмпамі, то гэта якраз следства таго, што фактычна сістэма працуе толькі на паказуху. Разам з тым, продаж алкаголю гэта таксама камерцыя, гэта дае добрыя грошы. І таму атрымліваюцца такія фарысейскія развагі пад здаровы лад жыцця, разам з тым народ проста спойваюць.
Ось з таго эпізоду, пра які расказаў Александр Лукашук, калі ён сам прысутнічаў на хакейным матчы з удзелам Александра Лукашэнкі, вынікаюць цікавыя высновы. Няма сумневу, што, напрыклад, у палітычнай сферы Лукашэнка даволі рацыянальны палітык з выдатнай палітычнай інтуіцыяй, адчуваннем соцыуму яго ментальных імпульсаў. І ў гэтым з ім цяжка спаборнічаць. А вось калі Лукашэнка надзявае спартовую форму, то ўсе гэтыя таланты раптам знікаюць. Прага да перамогі засланяе, здаецца, здаровы сэнс. Яго каманда перамагае, каманды, складзеныя з алімпійскіх чэмпіёнаў, з былой зборнай СССР ці канадскіх прафесіяналаў з НХЛ. Падаецца, што сам Лукашэнка абсалютна не адчувае фарсавасці сітуацыі і мусіць сапраўды лічыць сябе выбітным хакеістам. Як гэта патлумачыць?
Цяжка